jāatzīst, ka ļoti skumji, īpaši tāpēc, ka Pauls Aldiņš sākoties COVID-19 pandēmijai aktīvi iesaistījās tās ārstēšanā, bet, diemžēl, pats šo cīņu ar infekciju ir zaudējis. Mēs ļoti cerējām, ka kolēģim izdosies spēcīgs jauns cilvēks, tik daudz vēl būtu varējis dot un dot Latvijas pacientiem, un viņa tas ieguldījums gan HIV, gan imunsupresēto pacientu, tāpat vīrusu hepatītu modernās ārstēšanas pamatlicējs Latvijā. Tas ir nenovērtējams zaudējums slimnīcai un Latvijas pacientiem, tāpēc jā, mums ir tāda ļoti, ļoti skumja šī gada pirmā diena visiem.